كيف لير أضعت له راديتي يرتيرن الخير لولهن هرمت لنجلر بون 2022 يلن 22 مارتي كيف تانن 2 جوني خبرلر بون نلومدي يزغدا دنلميغا ساغريار بون كبرورامامزا Türkmenistan bağ ekip Nowruzu ve täze prezidenti karşaldı. Yeni büdje işgärler kötönni. Prezident täzeleninin son geçirilen çäreler öňkün klugyň saklanýanyny görkezdi. Türkmenabatda awtowan urluşyny çagyrlaşýan wagonlar relsden agdy we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizmen ýogsa nanyny gurban tans edýär. Ukrainanyň merkez hökümeti günörtedäki port şäherini basyp aljy rus goşunlarynyň alyp barýan gyrgynçylygyndan gaçmaga çalyşan bosgunlar üçin Mariupoly onlarça awtobus ibermek meýilleşdirýär. Wice premierin ornatory Rina Vereshchuk 21 martda şäheri 50 goly awtobusyň gelmeliligini aýtdy. Ol 20 martda Mariupoldan 225 km uzaklykda ýerleşen Zaporojye şäherine 3985 adamyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Umumyň aýdanynda ol 20 martda Ukraina şäherlerinden açylan gumanitar koridorlar arkaly 7295 adamyň evakuasiýa edilenligini, meýilleşdirilen 7 çykalganyň 4-üsiniň işleýänligini aýtdy. Daşı gavalın Mariupol'un takminen 350 min adamın çıkıp bilmeyen kalanını kaydılıya. Orsiyet'in dövle değişikliğindeki havar serişitelerinin mağlumatına göre Moskva 21 Mart'ta gumanitar koridorları 2 saatlap açmağa razı oldu. BMK'nın adam hukukları boyunca yokor komissarının edarasının mağlumatlarına göre Ukrayna'da uruş başlığını veri asudi ilahattan adından 902 adam vefat oldu. 1459 adam bolsa yaralandy. Europa ülkelerinin yukarı dereceli diplomati Joseph Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da kurşunun devamını Gavgalının port şehri Mariupol'u yan zarbasını devam ettirmek bilen ulu urus cinayetini edýänligini aýtdy. Mariupol'u bolup geçen zatlar hemme zatı weýran etmek, hemmeleri bombalamak ve öldürmek bilen amala aşyrylan ulu urus cinayet diýip Borrell Brüsselde Europa ülkelerinin daşary işler ministrlerinin ýygnanynyň başynda aýtdy. 27 döwletden ibarat bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalar şol taýyny neft embargosyny giýirmek belki de Swift maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar. BMK'nın bozgunlar idarasının başlığı 20 Mart'ta Orsiyet'in Ukrayna'a karşı başlayan sebepsiz urşunun birinci gününden beri bir yurtta 10 milyon adamın ilatın 4'ten bir bölüğünün yaşa oturan caylarından kaçıp çıkmağı mecbur olanlığına aitti. Uruş turu diyanların cevapkarçılığını dünyanın ehli yerini öz yaşa oturan caylarını taşlap kaçmağı mecbur olan atuda adamların görüyen görgüleri hem geri yerdip BMK'nın bozgunlar idarasının başlığı Filippo Grandi Twitter'da aýtdy. Ukrainadaky uruş ören weýrançylykly ol 10 milyon adamyň ýurdun içinde ýa-da daşary ýurtda pena gözlemegine sebäp boldy diýip Grandi sözüniň üstüne ýetirdi. BMK'nın bozgunlar idarasının görközülerine göre 24 fevralda başlanan Rus soğusundan veri 3,5 milyon uğrak Ukraynalı esasan ayarlar ve çağalar öz yurtlarını terk etmeye mezur oldu. Fransız hakimiyetleri Moskova karşı girilen sanksiyaların çağınını Orsiyet'in Merkezi Bankı'nın 22 milyard euroluk Rus telekeçilerinin olsa 850 milyon euroluk emlaklarını nondurdu. Maliye Ministerliğinin yürüyte topori tutsak edilmeli emlakı keskitlemek işleri ile meşhurlanıyor deyip Ministerliğin yolbaşısı Bruno Le Maire 20 Mart'ta veren interviusunu aytti. Bu toporun alıp barayan işleri neticesinde şahsi hesaplardaki 150 milyon euro, takminen 339 milyon euroluk 30 kvartira ve zay, takminen 150 milyon euro bakası olan 2 yağıtı tutsak aslına alındı. Döwlet ýetirilýän hökümetiň maglumatyna görä Hitaýyň üssi 133 adamly uçary 21 martda ýurdun günortasyndaky daglarda helýakçylyk uçurady. CCTV habar gurulugynyň maglumatyna görä helýakçylyga uçuran Boeing 737 uçary Hitaýyň Günnogor howa ýollaryna degişli. Ölenleriň sany entek belli däl. Halat ediş işleri geçirilýär diýip habarda aýdylýar. Uçur helýakçylygynyň mümkin bolan sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Siz habarlardan